Gepler Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşava şehri bilen Bäherden etrafynyň arasyna 4 martyň başlaryna gysga wagtyň içinde 50-den gowrak hojalygyň ýaşaýyş çaýlary öňünden duýduruş berilmeden häkimetler tarapynan ýykyldy. Jan eýelerine kompensasiýa töleweleri tölenmedi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu wakanyň töwereginäki käbir jekmejeklikler barada habar berýär. Yerli ýaşaýyşlar öz çaýlarynyň ýykylmagynyň martyň ilkinji hepdelerini Bäherden etrafyna malaşyrylan ýokary derejeli saparlar bilen baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12 martda Bäherden etrafına iş saparına mal asırıp ol yerde Täze Keramika zavodunun açılış davaratına katnaşdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylara we ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp şondan 10 gün çemeti odal ministrler kabinetiniň başçylygynyň bir orunmasarynyň hem prezidentiň iş saparyna taýýarlyk çäreleriniň çägini Aşgabatdan Bäherden etrafyna dikçurda sapar edendigini. Ýykyljak joýlaryň sanawynyň megerem şonuny anyklananyny aýdýar.
Uly ýolun ugruna ýerleşýän üpçünçiligi pes hojalyklaryň 5-10 ýyl odal gurulan. Hemde emel edip göçülen joýlary ogudan däl joýlar hasaplanyp ýykyldy. Illa golay joý ýykyldy.
Diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi aýdýar.
Bu joýlar adamlaryň üpçünçiligine görä emel edilip gurulan joýlar. Hatta käbir joýlarda henir suwa güýçler hem geçirilmändir.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Yerli ýaşaýjylar hututan obi yerlerine ýaşaýyş çaý kodeksine ýa-da degişli kanunçuluk namalaryna laýyklykda ýaşaýyş binalary üçin zerur bolan resmi kagydlaryň, şolany döwlet namalaryň düzüldilmeýändigini aýdýarlar. Ýagdaý şeýle bolansa olar ýykylan jaýlaryň öwüdüne kompensasiýa ýa-da ýaşamak üçin täze jaý talap edip bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Prezidentiň Bäherden etrafyna amala aşyran saparynyň 10 gün odal gelip jaýlary ýykdylar we bir günün içinde ähli binalaryň garnylaryny yük uloglaryna yükläp kamala ol yerde olar jaý bolmadyk gali tekirläp gitdiler.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Ýykylan jaýlaryň arasyna henir penjire oturdurmadyk jaýlaryň malakyny. Şeýle jaýlarda ýaşaýan adamlar sowukdan gorunmak üçin penjireniň oruna kryonka kakyp öňüşüp ýören ekenler. Yerli ýaşaýjylar häkimliginiň işgärleriniň ören gysga wagtynyň içine gelip ýaşaýyş binalaryny ýykan ýumran edip tekirläp gidenliklerini aýdýarlar.
Adamlar kanun tarapdan da, beýleki tarapdan da çäre görüp bilmeýär.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjy aýdýar.
Häkim sesiňiz çykса ählinizi dälhanadan jaý bererin diýip haýwat atýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bulardan başga da prezidentiň Bäherden etrafyna mala aşyran saparynyň öňü tyrasyny bu sebäpde ýerleşen beýleki jaýlaryň ençemesiniň üçöklüginiň hem ýaşlaryňky boýalmagy talap edilipdir. Türkmenistan döwlet ýol başçylarynyň sebäpdere mala aşyran saparlarynyň öňü tyrasyny şuňa meňdeş arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Köprünç binalaryň we ýaşaýyş çaýlarynyň göze ilýän taraplaryna boýagy işleri geçirilýär. Maglumata görä prezident dabara bilen açylan keramika zawodynyň ýerleşýän ýerine dikçurda barypdyr. Bäherden etrafy Aşgabatdan 110 kilometr çemeti Gunubatarda ýerleşýär. Paýtagtdan Bäherdine barýan avtomagistral arkada şäheriniň hem üstünden geçýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanly Berdimuhammedow Bäherden etrafyna mala aşyran ýokary derejeli saparlardan bir hepde çemeti odal 6 martda arkada şäherine nowatdaky iş saparyna mala aşyrdy. Bu saparyň dowamyny Berdimuhammedow Aşgabatdan arkada şäherine çene tigir ýodalarynyň gurulmagyny, şeýle-de atlar üçin çägeli ýollaryň gurulmagyny maslahat berdi. Ýunadatlyk radiosynyň çeşmeleri bu sebäpde 14 ýaşaýyş çaýynyň ýykylmagynyň tigir ýodalarynyň ýa-da atly gezelençlere niýetlenen çägeli ýodalaryň gurulşy bilen baglanşykly bolmanyny aýdýarlar.
Bir vitse-premier prezidentin Bäherdene etçek saparından 10 gün ozol dükçörde sevite aylanıp, prezidentin dükçörünün geçecek yerlerinde prezidentin gözüne iyilip bilecek gelişiksiz cayları surata düşürüp dere.
Deyip yağdaydan haberli çeşmeler aydiyar. Azatlyk Radiosu bu malumatları oyuncu Aşgabat şehir hakimliginden ya da Bäherden etrap hakimliginden tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın önkü yıllarda hem şehir uğruluşuk taslamalarının çayaklarına ilatın yaşayış caylarının yıkılayan halatları köp bolyardı. Şeyle yağdaydı öy eylerine kompensasiýa hökmünü täze jaýlaryň berilýän halatlary hem bolýardy. Ýöne yerli ýaşaýjylar we çeşmeler Bäherdine barýan magistral ýolun ugruna ýykylan jaýlara direk ne kompensasiýa ne de täze jaýlaryň berilendigini we bu ýagdaýyň gönünden günü ýykylan jaýlaryň iýeçiligi boýunça resmi kagydlaryň bolmazlygy bilen düşündirilýändigini aýdýarlar.
Kompensasiýa ýok, sebäbi owa ýerlerindäki jaýlar üçin döwletnama berilmeýär. Häkimlik diňe binagärlik talaplary berjaý edilip gurulan jaýlara taslama esasında gurulan jaýlar döwletnama berýär. Owa yerlerinde gurulýan jaýlaryň tas ählisi diýen ýaly seismiki ölçeglere ýa-da beýleki talaplara gabat gelmeýär. Şol sebäpden olara ne döwletnama berilýär, ne de kompensasiýa berilýär.
Diýip guruluşyk pudawynyň habarly Çeşmeda Atyk radiosynyň habarçy tölüni anonim gurulunyň döşükde aýtdy.
Häzirki wagtda jaýlary ýyklan adamlara henizi jaý wadasy hem berilmedi.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň anyp barýan guruluşyk taýsamalarynyň çäklerini häkimetler tarapynyň jaýlary ýyklan adamlar öňküýlerde köplenç dogun garandaşlarynyň jaýlaryna wagtlaýyn ýaşaýardy. Prezidentiň Bäherden etrawyna sapar eden gawatlary 11-12 martda bu sebepden geçýän Aşgabat Türk Gomaşy ýoluny hem hereket çäklendirilipdir. Türkmenistanyň ýaşaýşy meselesi ilatyň ýetip problemalarynyň hatyryna galýar. Ýurtda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerine görä 2022-nji ýylyň dekabryna çenli Türkmenistanyň 1,300,000-den gowrak ýaşaýşy 1,000,000 töwregi ýaşaýyş binasy belli garnypdyr. Resmi sanlara görä ýurtda ýaşaýyş binalarynyň sany 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny 12,14 göterim artypdyr. Şeýlede ýaşaýyş jaýlarynyň sany 13,16 göterim, olaryň tutýan umumy meýdanynyň göwrümi 24,15 göterim artypdyr. Bu görkezler resmi statistikalara salgylanýar.